یہ چھا آکاشوانی سرینگر شاکر احمد بوزناوی خبر. وزیر اعظم نریندر مودی ویت روس آسٹریا کن دون ملک کن ترین دہن ہند کامیاب سرکر دور کے مکمل سپدن پت نوی دلی رات شامس ویاناس من بھارت کن باشندن خطاب کران ون وزیر اعظم زی دنیا بھارتس کن ومید چو نظر وچھان تو پور دنیا من پریت کان بھارتس متعلق مزید زانون یچھان. خرچ سیکرٹری ونے موہن کوتراہن ون زی وزیر اعظم نریندر مودی تو آسٹریا چانسلر کارل نہال مرس درمیان رود انسداد دہشت گردی بھارت یورپی یونین تعلقات تو روس یوکرین تنازع ہی موضوع کت بات ہن مرکز ویناس من میڈیا بریفنگ دیوان موہن کوتراہن سے دونوں رہنما دہشت گردی ہنس غیر واضح مذمت کرمس تو چھ سائبر سپیسس من موجود ام خطر مقابل کرن چیلنج وتنمت تمو ون زی وزیر اعظم کور سرحد اپار دہشت گردی اجاگر یمک بھارتس پاکستان سیت مقابل چھو. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن کر راج بھون سری نگرس مز کشمیر میراتھن افتتاحی ایڈیشن چن تیاری ہن جیز ہین کی غرض اکہ میٹنگ ہن صدارت. میٹنگ مز کر چیف سیکرٹری اتل ڈولو لیفٹنٹ گورنر سن پرنسپل سیکرٹری ڈاکٹر مندیپ کمار بھنڈاری کمشنر سیکرٹری محکمہ سیاحت یشا مدگل باقی سینئر افسر کی شرکت. میٹنگ مز آو یم ورژ اکتوبر میں سری نگرس مز منعقد سپدن والے تقریبی باپت روڈ میپ ٹائم لائنز تو پروموشنل حکمت عملی پیٹ تبادلے خیال کرنے. لیفٹنٹ گورنر کر جموں کشمیر عالمی سیاحتی نقشس پیٹ امن تو جموں کشمیر یوٹی ایڈونچر سیاحت خطرک مثالی مقام تو پروگرام ہند مرکز کی حیثیت ترقی دن باپت یوٹی انتظامیہ کی ازمچ باوت تمو ون زی یل اس یعنی میراتھن پروگرام سنس کرو تم وز آسن دنیا چ نظر جموں کشمیر اس کن تو لوکن بالخصوص تجارت سیاحت سیت وابست فرزن سبد بھارت کبیری ملک کن شرکان بروہ کن پن منفرد ثقافت گرم جوشی سان مہمان نوازی پیش کرنک موقع. لداخ میراتھن دونی تو ریس ڈائریکٹر پدم شری چانگ موٹوپ گوبات اس میٹنگ منز موجود. سیکرٹری صحت و طبی تعلیم ڈاکٹر عابد رشید شاہن کر سول سیکرٹریٹ سری نگرس منز پی ایم ابھیم تو اے سی آر پی زرس تحت منظور شدہ پروجیکٹن ہنز عمل آوری ہن جیز ہین کی غرض اک میٹنگ منعقد. سیکرٹری صحت میں پریت پروجیکٹ تفصیل جیز تو عمل آوری ہنز ایجنسی دتو کام مز تیزی ان تو پریت سائٹ پیٹ وسائل ہنز موبلائزیشن یقینی بناونک ہدایت. تو پاؤسیت پی ایم ابھیم تو ای سی آر پی زہس تحت جموں کشمیر یوٹی مز کل شراہ کریٹیکل کیئر بلاک وو ڈسٹرکٹ انٹیگریٹڈ ہیلتھ لیبارٹری تو اکت نو بلاک پبلک ہیلتھ یونٹ قائم کرنے وان. جموں کشمیر انتظامیہ دس مالی وری زاس چوبی پنچہس دوران ان کے استعمال باپت مرکزی اسپانسرشپ سکیم خاندانی بہبود پروگرامس تحت گورنمنٹ لٹ خاندانی بہبود محکم کس حقس مز پیشگی پوزیشننگ کے ذریعے پانچوجا کروڑ اڑوجا لچھ روپے کھوت زیادہ فنڈ جاری کرنچ منظوری. ات سلسلس مز کور ہیلتھ میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سیکرٹری حکم نام جاری. ات مز نام زی محکمہ خزانہ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سنز سربراہی واجنی انتظامی کونسل کے حالیہ فیصلے کے حوالے رقمچ منظوری وسمت آرڈرس من ون آمد زی فنڈ وی کینچن شرطن پیٹ استعمال کرنے. یہ کت کر ذکر زی اس فیملی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کن ملازمن ہند اک دیرین مسل زی تمن اس نام فیصلہ برو وقتس پہ تنخواہ ملان تو یہ فیصلہ محکمہ صحت تو طبی تعلیم ہندین ملازمن ہز بہبودی بابت اک رز اصلاح. جموں کشمیر مز خوش اسلوبی سان جاری سالانہ امرناتھ جی یاترا ہند سلسلس مز شاز صبح بھگوتی نگر بیس کیمپ جموں پہ اکت اکنمت لکچن بجن گاڑین مز ٹور ساس اٹھ شیت پانچ شیت یاتری پہ مشتمل بیاک کافی وادی کن روانہ سپدمت یمن مز اک ساس اٹھ شیت ثنمت یاتری بالتل بیس کیمپ خاطر یل زن زی ساس نو شیت اکنمت یاتری پہلوان بیس کیمپ باپت روانہ سپدمت. تۄہہِ پاوو سیتس زِ 29 جون پٮ۪ٹھٕ راتھ شام تام چھِ کُلہن پٲٹھۍ 2,50,000 کھۄتہٕ زیادٕ یاترٛیو پوتر گُفایہِ منٛز حٲضری دِژمٕژ. درجہِ حرارت: سری نگرس منٛز آو راتھ کم کھۄتہٕ کم درجہِ حرارت 14.1 ڈگری سیلسیس، جوٚمہِ رٲژ ہُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجہِ حرارت 15.1 ڈگری سیلسیس رِکارڈ کرنہٕ آو. أتھۍ سۭتۍ ووت خبرن ہُنٛد یہِ بُلٹِن اند.